Pozdravljam vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini za ovaj ponedjeljak 10. novembar. U narednih 30 minuta u našem je fokusu. Istorijska posjeta albanskog premijera Edija Rame Beogradu koju je obilježio diplomatski incident oko Kosova.
Realitedi mbetet një dhe i pandryshushëm.
Što se Kosova tiče, realnost je jedna i nepromenjiva, bez obzira na različite poglede.
Nisam očekivao provokaciju od gospodina Rame i nisam očekivao da će da govori o Kosovu i Metohiji, jer ne znam kakve veze on ima sa Kosovom i Metohijom.
Rama osim Beograda posjećuje Preševsku dolinu većinski nastanjenu Albancima. Čućemo šta oni očekuju. Susret Rama Vučića analizirali smo i iz vizure Prištine. U Bosni i Hercegovini se mjesec dana po okončanju izbora naziru obrisi buduće vlasti, pa je otvoreno pitanje šta su dometi. Na samitu APEC-a se nakratko susreli Obama i Putin. Detalji slijede.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U zvaničnoj posjeti Beogradu, prvo je nakon gotovo 70 godina, premijer Albanije Edi Rama, poslije razgovora sa premijerom Srbije, rekao je na zajedničkoj preskonferenciji da je Kosovo nezavisna država, zbog čega je njegov domaćin Aleksandar Vučić ga optužio za provokaciju. Ramin dolazak počeo je u prijateljskom tonu, uprkos nedavnim tenzijama, ali je nakon ovog stava dijalog nastavljen u, prema procjeni novinara koji su pratili ovaj historijski događaj, zategnutoj atmosferi. Tamo je bio naš kolega Zoran Glavonjić.
Danas smo imali šansu da okrenemo novu stranicu u odnosima dve zemlje. Žao mi je što je provokacija koja je došla od strane premijera Albanije Edija Rame dovela do toga da ta šansa u ovom trenutku bude propuštena, ali još uvijek želimo da radimo zajedno za budućnost našeg regiona. Rekao je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Srbije, posle sastanka sa albanskim premijerom. Edi Rama, prvi premijer Albanije u posjeti Srbiji nakon Envera Hodže pre 68 godina, u Beogradu je dočekan uz najviše državne počasti, posle kojih je sa premijerom Aleksandrom Vučićem imao sastanak u četiri oka, nakon kog je usledila preskonferencija. Obraćanje novinarima počelo je prijateljskim porukama, izjavama o potrebi saradnje i neophodnosti puta ka eurointegracijama, ali sve se ubrzo promenilo nakon uvodnog izlaganja Edija Rame.
Realitedi mbetet një dhe i...
Nezavisnost Kosova je realnost i što pre to Srbija prihvati, brže ćemo kao region ići napred. To je realnost koju je prihvatila velika većina država sveta. Naši stavovi se razlikuju, ali to ne bi trebalo da nas sprečava da jedni drugima u oči kažemo istinu. Put svih nas u regionu je jednosmeran, a to je zajednički put ka Europskoj uniji. Što pre to prihvatimo, brže ćemo ići napred u svakom smislu.
Ova izjava iznenadila je Aleksandra Vučića, posebno što na sastanku Kosovo nije bilo tema, pa je reagovao posle prvog novinarskog pitanja.
Najpre želim da kažem da nisam očekivao provokaciju od gospodina Rame i nisam očekivao da će da govori o Kosovu i Metohiji, jer ne znam kakve veze on ima sa Kosovom i Metohijom. Ali moram njemu da odgovorim jer neću da dozvolim moj posao da nikome ne dozvolim da ponižava Srbiju u Beogradu. Kosovo i Metohija je deo Srbije, po Ustavu Republike Srbije nikakve veze s Albanijom nije imalo i neće imati.
Tema Kosova tako je u zasenak bacila sve pozitivne poruke koje su dvojica premijera poslala javnosti da je njihov sastanak istorijski korak napred u odnosima dve zemlje, potpisivanje sporazuma o saradnji u oblasti carine, ali i poziv Vučiću da iduće godine dođe u Tiranu. Premijer Srbije ipak je potvrdio da će posjetiti Albaniju.
Naravno, trudit ću se da budem gost koji neće da provocira domaćina, ali ću doći sa istim porukama, da je Kosovo i Metohija deo Srbije. I doći ću sa porukom, pošto ja verujem u UEFA i potpuno sam siguran da UEFA dobro razumela šta se desilo ovdje na stadionu Partizana, a verujem da će i naši nadležni organi doći do dobrih rezultata u istrazi i da ćemo to pokazati na najbolji mogući način. Što se tiče svega drugog, mi smo spremni da sarađujemo.
Poseta Rame došla je posle velikih tenzija izazvanih incidentom na utakmici Srbija-Albanija, na kojoj je iznad terena puštena bespilotna letelica sa zastavom takozvane Velike Albanije, posle čega je privremeno odložen susret dvojice premijera. Nadležni organi u Srbiji saopštili su da sumnjaju da je za organizaciju te političke provokacije odgovoran brat Edija Rame, koji se uz činjenicu da nije bilo novinarskih pitanja da li je to tačno, na duhovit način osvrnuo na taj događaj.
Anyway, I prefer to talk about basketball.
U svakom slučaju više volim košarku nego fudbal. Želeo bih da u Tirani odigramo meč veterana Albanije i Srbije. Voleo bih da zaigram za Srbiju, a da, na primjer, Aleksandar igra u timu Albanije. Bila bi to fantastična prijateljska utakmica. Srbija bi sigurno pobedila jer bih ja igrao sa njima. Srećan sam što su danas albanska i srpska zastava ovde zajedno kao obostrani izraz dobre volje da se gleda napred i da fudbal i folklor ne mešamo sa našom budućnošću i budućnošću naše dece.
With our future and with the future of our children.
Kao jedna od potvrda obostranih izjava o potrebi da se problemi i incidenti ostave u prošlosti, posle sastanka u Beogradu najavljeno je da će se raditi na sporazumu na osnovu kog bi građani Srbije i Albanije u ove dve države mogli da putuju samo uz ličnu kartu. Nakon problema zbog različitih stavova o Kosovu i situacije koju je Aleksandar Vučić nazvao incidentom, dvojica premijera na konferenciji za medije više se nisu vraćala na tu temu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Burna reakcija premijera Srbije Aleksandra Vučića na konstataciju njegovog kolege Edija Rame da je Kosovo nezavisna država namijenjena je za unutrašnje političke prilike u Srbiji. Premijer Vučić trebalo je mirno da iznese svoj stav bez etiketiranja stavova gosta, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Dušan Janić, čelnik Foruma za etničke odnose u reakcijama na posjetu albanskog premijera Beogradu koje je priredila Branka Trivić.
Reagujući na govor albanskog premijera i Vučićevu reakciju na taj govor, Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Albanija je priznala Kosovo, lobira za njegovu nezavisnost i puno međunarodno priznanje i bilo bi sasvim normalno da je i premijer Vučić, a verovatno jeste, ponovio sopstveni stav o tome da Srbija i njegova vlada ne priznaju nezavisnost Kosova i da se založio za normalizaciju odnosa i poštovanje Briselskog sporazuma. To bi bio pravi odgovor. Nesporno je da se Albanija i Srbija ne slažu po pitanju Kosova, da jednostavno pravilo nalaže pitanja oko kojih se ne slažemo, oko njih se i ne sporimo. Dakle, s tog stanovišta ovaj incident i nije neki veliki incident, još gledano je namenjen unutrašnjoj političkoj potrebi premijera Vučića.
Premijer Albanije Edi Rama u utorak će u Preševu razgovarati sa liderima albanske zajednice. Od pre više od jednog veka od osnivanja države Albanije, to je prva poseta čelnika te države Preševu, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik te opštine na jugu Srbije Ragmi Mustafa.
Naravno da to će doprineti poboljšanju odnosa između Srbije i Albanije, a što se tiče posete opštine Preševo, to je Preševskoj dolini, od tog dve godine već da je osnivana nezavisna država Republike Albanije, to je prvi premijer u svojstvu premijera koji poseti Preševsku dolinu i to je vrlo značajna za građana Albance u Preševskoj dolini jer se istovremeno kreira utisak i ubeđenje Albanaca da matična država Republika Albanija zalaže se za postizanje najvećih standarda prava Albanaca u Preševu, Bujanovcu i Medveđi. Zatim da ima dobru nameru matična država, to je premijer, da vodi brigu za Albance u Preševskoj dolini i naravno će biti bratski doček premijera u opštini Preševo i dobrodošao kao premijer Republike Albanije.
Uprkos napetosti na pres konferenciji, Dušan Janjić ocenjuje da je poseta predsjednika albanske vlade Edija Rame Beogradu sigurno probijanje leda u decenijskoj razdvojenosti Albanije i Srbije.
Ovo je neki prvi test ideje balkanskog Beneluksa, jer to što je inicirano u Berlinu i što treba da stvori neku koordinaciju, saradnju šest balkanskih zemalja, najveće iskušenje u srpsko-albanskim odnosima. Dakle, Ramina poseta normalizuje odnose Albanije i Srbije kao država, a time i pomaže da se odnosi Srba i Albanaca u regionu normalizuju. U konkretnom slučaju, kad je u pitanju proces normalizacije odnosa Prištine i Beograda, sigurno da će Albanija kao jedan od partnera koji prihvata pravila Briselskog sporazuma doprineti ono što zove stvaranje bolje atmosfere, relaksiranju, pa i motivisanju albanskih aktera da iskreno sarađuju u tom odnosu. Također, ovo je neka prilika da se konačno raščisti pitanje nacionalnih manjina. Zapravo, šta je matična država Albancima iz Preševa ukoliko Albanija priznaje Kosovo? Dakle, ulazimo u jednu delikatnu, ali vrlo važnu fazu gde će se jednostavno i ti snovi nekih Albanaca da im je centar sveta u Tirani polako usmeravati ka realnosti, a to je da više komuniciraju s Kosovom i s Prištinom i Beogradom nego sa Tiranom.
Evropska unija ima dovoljno jake poluge da obe zemlje usmeri u pravcu budućnosti i regionalne saradnje. I tako je i došlo do susreta albanskog i srpskog premijera nakon neprijatnog incidenta na nedavnoj fudbalskoj utakmici, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Popov iz Foruma za regionalne odnose.
Mislim da su dovoljno dobar signal dobili i jedni i drugi, jedna i druga strana od Brisela, tako da se stvarno očekuje od dve zemlje koje su kandidatkinje za članstvo Evropske unije da učine napore da se stabilizuje stanje u regionu, pred svega u onom južnom delu. Mislim da tu će biti veliki pritisak iz Brisela. Edi Rama će posjetiti i Prešovo i važno će biti značajno vidjeti kakve će poruke on poslati Albancima sa juga Srbije. Tako da to može da bude šansa za novi početak, sve zavisi koliko će se iskreno o tome prići, bar ovdje ako bi se stabilizovala ta linija Beograd-Tirana, mislim da bi to bio jedan korak u pravcu stabilizacije stanja u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Posjeta Edija Rame Beogradu i na Kosovu je glavna tema. Poznati analitičar Razem Vlasi smatra da Rama u Beogradu nije ništa novo rekao, da je Vučiću bilo stalo da kaže ono što ima da kaže, da to srpska javnost shvati. Tako da su to, kako kaže Vlasi, bili promišljeni propusti od strane Srbije, da javnost u Srbiji ne razumije ono što Rama kaže. Gafovi nijesu slučajni propust, već dio protokola, uvjerenje. Profesor Ismail Hasani pak navodi da su oba premijera zaboravili da sa prepucavanjima ne mogu se približiti Evropi. Reakcije u Prištini zabilježila Amra Zajneli.
Konferencija za novinare premijera Albanije i Srbije u Beogradu preplavila je kosovske portale. Rama u Beogradu, dron drugi deo. Rama u Beogradu potreso Vučića i Srbiju. Nezavisnost Kosova je nepovratna. Što pre priznate Kosovo, to ćemo pre napred. Vučić nije pružio ruku Rami i nervozno mu pokazao vrata. Ovo su samo neki od naslova u medijima na albanskom jeziku na Kosovu. U onim na srpskom pak stoji: Vučić, ne dam nikome da nas vređa u Beogradu. Nisam očekivao provokaciju od Rame. Moja obaveza da ne dozvolim ponižavanje Srbije. A kako na portalima, tako i na društvenim mrežama kruži video sa konferencije kada dva premijera govore o Kosovu. Albanski premijer Edi Rama izjavio u Beogradu da je nezavisnost Kosova nepovratna realnost koju je priznalo više od 100 države sveta, te je poručio svome homologu Aleksandru Vučiću da neće smatrati provokacijom njegov stav po pitanju Kosova kada bude posetio Tiranu. Azem Vlasi, kosovski analitičar i dobar poznavalac srpsko-albanskih odnosa, u izjavi za naš program navodi da bi poseta premijera Albanije Srbiji trebala da označi pozitivan zaokret obe zemlje ka evropskim integracijama u međusobnim odnosima, ali i da utiče na relaksiranje odnosa između Srbije i Kosova.
Nakon zatopljenja odnosa između svih evropskih država, bile one članice Evropske unije ili ne, jedino su ostali odnosi između Albanije i Srbije u nekakvom odnosu toplo-hladno. Sigurno da ta poseta ima kao rezultat i neke dogovore o daljoj saradnji, o slobodnoj komunikaciji ljudi, ali time i Albanija i Srbija demonstriraju spremnost da normalizuju međusobne odnose kao druge evropske države.
Vlasi međutim dodaje da se u odnosima Albanije i Srbije neminovno povlači sa sobom i pitanje Kosova, Albanaca na Kosovu i oni u Preševskoj dolini.
Rama je ponovio što je poznato i kao definitivna činjenica da je Kosovo država. Srbija i Vučić mora dalje verbalno zbog svoje javnosti da kaže da tu činjenicu ne priznaje, ali to su u ovakvim odnosima skoro neizbežne deklaracije za javnost.
Vlasi je komentarisao i činjenicu nemogućnosti javnosti u Srbiji da prilikom zajedničkog obraćanja dva premijera medijima razumeo albanskog premijera zbog nedostatka prevoda u direktnom prenosu na RTS-u.
Moja procena da tu posetu premijera Albanije Srbije je prihvatila prilično mrzovoljno, ali zbog obzira prema Briselu, odnosno prema Evropskoj uniji, tako da u Srbiji i domaćinu Vučiću inače nije mnogo stalo da sve bude okej, da svako u Srbiji razume šta kaže premijer Rama, Vučiću je bilo stalo da kaže ono što on ima da kaže, da to srpska javnost shvati, znači Vučić je govorio o svojoj javnosti, tako da su to smišljeni, promišljeni propusti od strane Srbije, da javnost u Srbiji ne razume ono što Rama kaže, a ti gafovi nisu slučajni propust, nego, ja mislim, deo protokola i scenarija dočeka Edija Rame, imajući u obzir da je Srbija odradila jedan posao zbog Brisela, ali ne zato što je baš sa zadovoljstvom dočekala premijera Albanije.
Politički analitičari i profesor Ismail Hasani kaže da današnji događaj u Beogradu ne pokazuje dobre znakove u relaksaciji odnosa Albanije i Srbije. On navodi da su, bez obzira što će pojedinci na to gledati kao na incident ili skandal dva premijera, koreni takvih prepucavanja mnogo dublji nego što se mogu percipirati.
Ja mislim da i jedni i drugi su zaboravili da prepucavanjima, skandalima ne može se otvarati put ka Evropi. Ja ne isključujem pravo svakog premijera da zastupi interese svoje države, nacionalne interese i tako dalje. Međutim, ono što se prethodno dogovorilo u Berlinu nije duh onoga što se danas desilo u Beogradu. Tako da u buduće ne samo Albanija i Srbija, nego i druge države u regionu, uključujući i Kosovo, treba da menjaju balkanski diskurs ukoliko te zemlje stvarno su spremne da prekorače put ka Evropi.
Za Radio Slobodne Evropi iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon što je Centralna izborna komisija objavila danas potvrđene konačne rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini, rokovi za konstituisanje vlasti na svim nivoima teku. No i prije objavljivanja, tokom vikenda u Sarajevu su održani pregovori stranke Demokratske akcije, Demokratske fronte i Saveza za promjene. Ove tri političke opcije dogovorile su koaliciju na državnom nivou i uputili poziv HDZ u Bosni i Hercegovine kao legitimnom predstavniku hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini da se pridruži ovim programskim principima. Šta se može očekivati u narednom periodu i ko će činiti okosnicu buduće vlasti u Bosni i Hercegovini, čućemo od naše Dženane Karbegović.
I prije nego što je Centralna izborna komisija objavila konačne i potvrđene rezultate opštih izbora, u Bosni i Hercegovini su u posljednjih desetak dana trajali pregovori stranaka oko formiranja buduće koalicije na državnom nivou. Kao domaćin razgovora nametnuo se Dragan Čović, lider HDZ-a BiH, koji je buduće partnere vidio u SDA i SNSD-u. I upravo kad se mislilo kako će okosnicu tokom četverogodišnjeg mandata činiti te tri političke opcije, desio se preokret. Bakir Izetbegović, potpredsjednik SDA u Sarajevu, je okupio Savez za promjene, koaliciju stranaka iz Republike Srpske i Demokratsku frontu Željka Komšića i sa njima potpisao sporazum o budućoj saradnji na državnom nivou. Izetbegović kaže da je cilj ove koalicije da se osigura stabilno funkcionisanje parlamentarne većine i izvršne vlasti koje će prekinuti višegodišnji zastoj.
Isključujući svaku neprimjerenu i neproduktivnu polemiku o pitanjima koje ugrožavaju integritet i suverenitet države, stabilizaciju mira i relaksaciju međuetničkih odnosa. Dakle, ovo je jedan kamen temeljac za buduće odnose u Bosni i Hercegovini.
Potpisnici programskih principa za djelovanje zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini u mandatnom periodu 2014-2018 složili su se da bi trebalo preći, kako su naveli, iz faze politike konflikta u fazu politike međusobnih interesa i dogovaranja. Željko Komšić, lider Demokratske fronte.
Ne politika konflikta, nego politika nalaženja rješenja za sve ono što jeste danas Bosna i Hercegovina sa svim svojim problemima, sa svim svojim kontroverzama, uz dužno poštovanje, međusobno poštovanje, bez obzira čak i na naše lične odnose, ali smo obavezni da poštujemo ono što je narod ove zemlje rekao na izborima.
Potpisnici Sarajevskog sporazuma uputili su pozivi HDZ-u BiH kao legitimnom predstavniku hrvatskog naroda da se pridruži ovim programskim principima. Na novinarski upit šta misli, hoće li Dragan Čović, lider HDZ-a BiH, izdati partnerstvo sa Miloradom Dodikom ukoliko ponudu prihvati, Bakir Izetbegović odgovara.
Ne bismo išli ni u šta što nije dogovoreno sa gospodinom Čovićem i sa HDZ-om, ali računamo naravno na racionalan pristup. Još uvijek se nismo odlučili kako je šta, ali ako krenemo sa savezom za promjene, ne bi se smjelo desiti da vitalni nacionalni interes Hrvata u Bosni i Hercegovini bude opstanak Milorada Dodika.
Istim povodom u Mostaru se oglasio i Dragan Čović. U formi saopštenja ocijenio je nepotrebnim prejudiciranjem pokušaj SDA i Demokratske fronte da naprave okosnicu koalicije na državnom nivou bez obzira ko od Hrvata ili Srba ima većinu. A evo što o svemu misli Čovićev dugogodišnji politički partner Milorad Dodik.
Očigledno da je SDA u funkciji da razvije političku strukturu u Republici Srpskoj, da napravi dovoljno sukobljene političke strane, jer on želi u suštini destabilizaciju Republike Srpske. Mislim da će izabrati destabilizaciju Bosne i Hercegovine.
I dok traju međusobna politička prepucavanja, a rok za formiranje vlasti od danas i zvanično teče, analitičari ocjenjuju kako treba poštovati volju birača i formirati vlast na osnovu tih rezultata. Neki misle i da jučerašnji dogovor u Sarajevu predstavlja uvod u destabilizaciju prilika u Bosni i Hercegovini te reprizu pregovora od prije 4 godine. Mile Lasić, profesor na Mostarskom sveučilištu.
Ja vidim ovdje političko i pravno nasilje i put u nesreću, dakle u reprizu već viđenog iz ožujka 2011. godine i to je posljednje što ova zemlja treba.
Politički analitičar Srećko Latal ocjenjuje kako će budući koalicioni blok na državnom nivou zavisiti od toga ko bude formirao vlast na nivou Republike Srpske. No Latal se ne usuđuje prognozirati da li će to biti opcija koju predvodi Milorad Dodik ili Savez za promjene na čelu sa Mladenom Bosićem.
Ponovo se igraju političke igrice, ponovo se tu uključuju ego i političara i mislim da to u svakom slučaju nije dobro, ali ipak mislim da trebamo ostaviti da se vidi u narednih nekoliko dana ko će biti u stanju da formira većinsku vlast u Republici Srpskoj, pošto će to predijeliti dalja događanja na državnom nivou.
Đorđe Vuković, profesor na Banjalučkom fakultetu političkih nauka.
S jedne strane ne bi bilo dobro za BiH da budu protivriječne vlasti na entitetskom i državnom nivou, jer jedna drugu time može ometati i da kažem djelovati neusaglašeno, a to nam ne treba za ovaj period, tako da ne očekujem brzi rastanak.
Ako je suditi po sadašnjim izjavama i političara i analitičara, teško da će u skorije vrijeme Bosna i Hercegovina dobiti novu vlast. Ono što je najizvjesnije je da će prvi u tome biti članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, čije konstituisanje najavljeno za 17. novembar. Rokovi za konstituisanje ostalih nivoa vlasti su 20, odnosno 30 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na Haškom sudu i dalje nema suđenja bivšem premijeru takozvane SAO Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Goranu Hadžiću, budući da je optužen i bolestan već 3. sedmicu za redom. Jedino se tako na UN-ovom tribunalu za bivšu Jugoslaviju sudi u preostalom prvostepenom postupku komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Njegova odbrana ubrzano izvodi brojne svjedoke koje ima u planu za osporavanje optužbi za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini u prvoj polovini 90. godina. Za 4 radna dana ove sedmice planirano je čak 6 iskaza. Detalje ima Goran Jungwirth.
Do sada su mnogi od više od 70 svjedoka obrane potvrdili i neke stvari koje ne idu u prilog optuženom generalu Mladiću nakon što su suočeni u unakrsnom ispitivanju od strane Haškog tužiteljstva. Tomislav Puhalac, bivši pripadnik službe državne bezbjednosti, prvo SDB-a Bosne i Hercegovine, a kasnije Republike Srpske, potvrdio je tako da su srpske snage početkom sukoba 92. godine zatvorile obruč oko Sarajeva, grada u kojem je za vrijeme 3,5-godišnje opsade ubijeno oko 11.500 ljudi.
Dakle, može se reći da je Sarajevo punktovima bilo blokirano i sa jedne i sa druge strane, jedni naspram drugih. U takvom stanju u strahu jednih od drugih od izbijanja sukoba, barikade i punktove su postavljale i jedna i druga strana. To je istina.
Kao drugi današnji svjedok obrane generala Mladića iskaz je dao i Trifko Komad, bivši član glavnog odbora Srpske demokratske stranke SDS-a. On je potvrdio da su humanitarnom pomoći upravljali politički šefovi Spala, što prema haškom tužiteljstvu pokazuje da se prolaskom UN-ovih konvoja manipuliralo, odnosno da se izgladnjivalo stanovništvo protivničkih strana kako bi se stvorio politički pritisak, te je pristalo na uvjete ratnih predstavnika bosanskih Srba. No komad koji je za SDS-ove šefove Spala upravljao prolaskom humanitarnih konvoja, kao svjedok obrane je poricao da su oni ikada zaustavljani.
Kaj je bila? Da se konvoj proprati do odredišta gdje je namijenjen. Dakle, ne da se oduzima, nego do odredišta gdje je namijenjen. Konkretno, ako dozvolite, ja sam pratio konvoj koji je išao u Sarajevo i u Sarajevu predao, naime predao kamion, konvoj, dakle robe koja je namijenjena bila za Sarajevo. Isto tako za Goražde, gdje je bila vlast federacije, ne ta federacija, nego Bosne i Hercegovine.
Spomenimo da će se u žalbenom postupku Zdravku Tolimiru, pomoćniku generala Mladića za obavještajna pitanja u glavnom štabu VRS-a, preko sutra održati jednodnevna žalbena rasprava na kojoj će se strane u postupku osvrnuti na prvostupanjsku doživotnu kaznu zatvora zbog srebreničkog genocida 95. godine. Nakon žalbene rasprave, sudsko peteročlano žalbeno vijeće će se povući i donijeti konačnu drugostupanjsku presudu. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država Vladimir Putin i Barack Obama sastali su se kratko na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Pekingu, APEC-u, na kome je američki predsjednik se založio da se što prije postigne sporazum o transpacifičkom partnerstvu. Mada se i dalje čuju glasovi skepse da će do potpisa na sporazum proteći još dosta vremena, lideri ovih država, koje potencijalno obuhvataju tržište od 800 miliona ljudi, spremni su da prevaziđu razlike. Slušamo Slobodana Kostića.
Predsjednici SAD i Rusije Barack Obama i Vladimir Putin razmijenili su svega nekoliko riječi tokom pozdravne ceremonije. Tako da su jedan visoki američki zvaničnik i portparol Kremlja potvrdili da nije bilo prilike za neki ozbiljni razgovor. Vodećim svjetskim agencijama preostalo jedino da iznesu pretpostavke kako su dvojica lidera uputili jedan drugome par ocjena povodom ukrajinske krize, jer su zbog ponašanja Rusije drastično pogoršali odnose između dve države. No ono što je bilo više nego očigledno je da se američki predsjednik u svom govoru poslovnim liderima založio za sasvim novu viznu politiku prema Kini i najavio da će SAD i Kina početi da izdaju vize građanima u trajanju do 10 godina, dok su do sada one bile limitirane na svega godinu dana. Ako Kina i SAD sarađuju, sve to toga ima koristi, za to je zainteresovana i ova publika. Predsjednik SAD Barack Obama i lider 11 drugih zemalja Pacifičkog prstena, među kojima su Japan, Kanada, Australija i Meksiko, dali su instrukcije svojim pregovaračima da postignu napredak kako bi išli u pravcu završetka teških razgovora o sporazumu o slobodnoj trgovini nazvanom Transpacifičko partnerstvo. Washington se već godinama zalaže za postizanje ovog sporazuma kojim je predviđeno ukidanje trgovinskih restrikcija na tržištu koje obuhvata gotovo 800 miliona ljudi i 40% globalne ekonomije na prostoru od Vijetnama do Čilea. Međutim, dogovor je zapao ćorsokak zbog neslaganja oko toga koliko je Japan spreman da otvori vrata za poljoprivredne proizvode. Istovremeno deo neslaganja odnosi se i na samu Kinu koja se zalaže za usvajanje posebnog sporazuma o Azijsko-pacifičkoj oblasti slobodne trgovine, koji bi proistekao iz dogovora o partnerstvu. Uprkos svemu, predsjednik Obama poručuje da su zajednički timovi posljednjih nedelja napravili ključni progres u rješavanju svih otvorenih pitanja. Mi želimo da Kina ide napred. Mi se nadmećemo u poslovima, ali isto tako nastojimo da sarađujemo oko različitih izazova, ali i na planu zajedničkih mogućnosti. Sa druge strane, sastanak lidera 21 zemlje prvi je veliki međunarodni skup u Kini, otkako je na vlasti predsjednik Xi Jinping, koji je sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom potpisao više sporazuma o energetskoj saradnji dve zemlje, uključujući memorandum o razumevanju za izgradnju velikog gasovoda za snabdevanje Kine ruskim gasom. Bila je tu ujedno i prilika da se od samog ruskog predsjednika čuje kako će Moskva odbraniti rublju koja je samo u ovoj godini potonula za 40% zbog sankcija, krize u Ukrajini i pada cene nafte i gasa, koji čine veliki deo ruskog izvoza. Ovi događaji koje vidimo na deviznom tržištu Rusiji nisu na bilo koji način povezani sa osnovnim ekonomskim razlozima i faktorima. Sve to će se vratiti u stanje ravnoteže. Kina je inače prvi put domaćin samita zemalja Azijsko-pacifičke saradnje od 2001. godine, od kako je uopšte počela da figurira kao svetska ekonomska sila.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za 10. novembar toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Slušaoce podsjećamo i na dokumente dana koji slijede, kao i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Na početku s pozdrav, uobičajeni izvod iz onoga što možete čuti. Privredna delegacija Kine u posjeti Hrvatskoj posjetili su Međumorje. Predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić objašnjava zašto.
Međumorje je pogodno za Kinu zato što Međumorje je najbliže Evropi fizički i Međumorje ima evropski duh.
Istraživali smo kako će sve manje konkurencije na bosansko-hercegovačkom tržištu uticati na cijene i izbor proizvoda u hipermarketima. Građani se plaše rasta cijena.
Već je skuplje i normalno da će nametnuti svoje cijene i mogu to raditi. Čim nema konkurencije, jasno je da će to biti.
Pa mislim, ako je duopol, kako se kaže, jel, onda vjerovatno da će biti neko podizanje cijena. Što se smanjuje broj tržnih centara, onda cijene je logično, ekonomski je logično da će cijene rasti.
Za vikend nas je napustio Nikola Simić, slavni beogradski glumac, sjeća ka se kolegnica Rada Đuričin.
Sarađivao je sa nama, ostalim kolegama, uvek sjajno, ali podučavajući nas, ne dozvoljavajući nikad da se propusti nešto što je trebalo da se desi i način na koji je trebalo da se nešto odigra.
Danas reemitujemo i kraću verziju Gafa nedjelja.
Mogu reći da sam bio
na rođendanu
u vidno alkoholisanom stanju.
Kao što se to već uveliko radi.
Što se tiče navatavanja,
ne treba da budem na ovom mestu.
Tu smo. Da, ja sam je skinula.
To je normalno da razgovaram.
Emocija nema uza kanal.
Kako se?
Ovo je loše započeto.
Dobro.
I ovo se razvija još gore.
Kako se ti?
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Međimurska županija je po ocjeni kineskog privrednog izaslanstva jedna od idealnih destinacija za ulaganje u Europu. Rečeno je na kraju posjete grupe kineskih biznismena jednom od najrazvijenijih krajeva Hrvatske između rijeka Mure i Drave na samom sjeveru zemlje. Kina do sada u Hrvatskoj nije imala niti jednu investiciju. O perspektivama za to više detalja ima Eni Zebić.
Kina planira umjesto izvoza gotove robe naglasak staviti na investicije. Međimurska županija je potencijalno dobar partner, a i međimurski gospodarstvenici zainteresirani su za izvoz i poslovnu suradnju sa kineskim partnerima. Poruke su cjelodnevnih razgovora što ih je kinesko gospodarsko izaslanstvo imalo sa prvim ljudima međimurske politike i gospodarstva. Kineska veleposlanica u Hrvatskoj Den Ying prenijela je dojmove izaslanstva predvođenog potpredsjednikom financijskog i gospodarskog odbora Svekineskog narodnog kongresa Gu Shengcuom. Zajednička je ocjena i potpredsjednika odbora i kineskih poduzetnika da svi oni smatraju vašu županiju jednom od najvažnijih idealnih destinacija za ulaganje u Europu. Međimurci su Kinezima predstavili svoju ponudu turizmu, prehrambenoj i metalskoj industriji i enogastronomiji. A kako je kazao međimurski župan Matija Posavec, budući da čak 89% izvoza Međimurske županije odlazi na tržišta Europske unije, treba tražiti nova tržišta.
Moramo koristiti upravo tu ekspanziju kineskog gospodarstva da izvezemo naše proizvode i da koristimo kinesko gospodarstvo za ulaganje u ovom području. Predstavili smo 20 najznačajnijih naših projekata od tekstilne industrije, metalske industrije, prehrambene industrije, sve to skupa stavili na jedan stik i podijelili kineskim gospodarstvenicima s time da smo napisali sa grbom Međimurje jer uspjeh nije slučajnost na kineskom jeziku.
Kinesko izaslanstvo posjetilo i po mnogima vodeću tvornicu za proizvodnju strojeva i opreme za zaštitu okoliša u jugoistočnoj Europi, Technics iz Donjeg Kraljevca. Direktor Technicsa Đuro Horvat.
Kina, pored toga što je najveća industrijska velesila, ona je najveći zagađivač. Ona mora biti svjesna da mora ulagati u zaštitu prirode, stvoriti ravnotežu između kapitala i održivog života koji nam je zajednički. A mi u te nismo znanje, smo pretvorili u tehnologije koje danas rješavaju globalni projekt zaštite prirode. Prije svega gospodarenje otpadom, kao razvojnim resursom, kao cirkularnom ekonomijom i zaštita voda koja zapravo je najveći problem u svijetu.
Zašto su Kinezi prepoznali baš Međimurje? Predsjednik Hrvatskog društva ekonomista, jedan od koautora studije Kina na Balkanu, Ljubo Jurčić, kaže kako se radi o blizini Međimurja srcu Europe, i to ne samo fizičkoj blizini.
Međimurje je pogodno za Kinu zato što Međimurje je najbliže Europi fizički i Međimurje ima europski duh, jer svi ovi obrtnici, najviše njih, mala i srednja poduzeća u Međimurju, oni imaju iskustvo rada u Austriji i Njemačkoj i onda su nakon nekog vremena prenijeli te poslove u Hrvatsku, odnosno Međimurje. Tako da su Međimurci većim dijelom Evropljani nego što je ostatak Hrvatske, i to su Kinezi vjerojatno prepoznali, da će komunikacijom iz Međimurja s ostatkom Europe imati puno lakšu i efikasniju tu komunikaciju nego komunikaciju sa Europom iz drugog dijela Hrvatske.
Iz kineskog izaslanstva najavili su da će sve podatke o međimorskom gospodarstvu, potencijalima i kontaktima odmah po povratku u domovinu objaviti na web stranicama kineskog ministarstva gospodarstva. Prošle godine u Kinu uvezeno hrvatske robe u vrijednosti od oko 53 milijuna eura, a iz Kine je uvezeno 10 puta više. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Govorimo i o ponudi na bosansko-hercegovačkom tržištu koje izgleda sve ograničenije. Naime, hrvatski Konzum kupio je slovenački Merkator, trgovinski lanac Bingo kupio je lanac prodavnica Intex, a moguće je da će postati vlasnik dijela slovenačkog Tuša koji se nedavno povukao sa BH tržišta. S obzirom da se konkurencija svela na samo dva veća trgovačka lanca, građani, udruženja potrošača, kao i analitičari smatraju da postoji mogućnost nametanja nelojalne kupovne i prodajne cijene ili drugih trgovačkih uslova kojima se ograničava konkurencija. Aida Đugum ima priču u cjelini.
Prodajom ili povlačenjem velikih trgovačkih lanaca sa tržišta Bosne i Hercegovine stiče se utisak da gotovo i nema konkurencije među većim trgovinskim ponuđačima. Građani su svjesni monopola dva trgovinska lanca Konzuma i Binga, te zbog toga osjećaju bojazan da može doći do poskupljenja ili siromašnijeg asortimana u supermarketima.
Veće skuplje i normalno da će nametnuti svoje cijene i mogu to raditi. Čim nema konkurencije, jasno je da će to biti.
Pa mislim, ako je duopol, kako se kaže, onda vjerovatno da će biti neko podzemlje cijena. Što se smanjuje broj tržnih centara, onda cijenira logično, ekonomski, logično da će cijenira.
Profesor ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Muriš Čičić, objašnjava.
Nekako se desio splet nesretnih okolnosti za Bosnu i Hercegovinu, da je Konzum kupio Merkatora, a onda po nesreći je propao i Tuš, a onda se desilo da je Interex isto tako ocijenio da nema dovoljno dobre rezultate i po svemu sudeći da će Bing napraviti akviziciju Tuša, tako da se odjednom svela situacija na dva veća ponuđača, odnosno dva velika lanca, od kojih je jedan domaći, a jedan je hrvatski, da to nameće zaista zabrinjavajuću situaciju po meni. Nije samo pitanje cijena, nego i pitanje asortimana, jer oni i rade konsolidaciju da bi napravili kompaktni asortiman, jel, da bi imali kraće distribucijone lance, da bi snizili troškove i tako dalje.
Gordana Bulić iz Tuzlanskog kluba potrošača.
Da li se može narušiti njihov potrošački položaj kao položaj potrošača kao najjače strane, da li se može narušiti i da li se može dovesti u još težu situaciju, ta bojazan uvijek postoji i naravno da postoji kod visokih koncentracija moći od strane manje grupe trgovaca.
Dragovan Petrović, sekretar pokreta potrošača Republike Srpske.
Sada imamo situaciju da imamo uglavnom dva, a tri velika hipermar trgovačka lanca koja sigurno diktiraju i cene. Oni očito u cenama, mi kad smo u pokretu potrošača upoređivali cene dva ili više hipermarketa, vidjeli smo da su oni to uglavnom skoro prepisane jedni od drugih. Tu i tamo neki artikal bude fenik niži ili viši, ali uglavnom oni se kreću tu izbalansirano. Tako da i ovi lanci koji često puta zloupotrebljavaju svoju poziciju i faktički dogovaraju i stvaraju monopol na našem tržištu,
Za razliku od susjeda, BiH po pravilu ne poseže ni za kakvim mjerama zaštite domaće privrede. Zato domaći trgovinski lanci, a još više domaći proizvođači kojima su vrata stranih tržnih centara zatvorena ili u najboljem slučaju tek odškrinuta, ne mogu računati na pomoć države, posebno sada kada konkurencije gotovo da i nema. Ekonomski analitičar i novinar Eldar Dizarević.
Sad se može veoma teško ucati. Mi smo trebali u stvari na vrijeme, prije desetak godina, jačati maloprodajne lance, mislim na male trgovine, ne na maloprodajne lance tipa Konzuma i ostalih, nego na male trgovine. Trebalo se ići sa osmišljenim fiskalnim mjerama i drugim makroekonomskim mjerama da se te male trgovine održe u životu. Međutim, čitavim nizom pogrešnih makroekonomskih poteza, prije svega mislim na fiskalizaciju, male radnje su zbrisane sa lica zemlje u Bosni i Hercegovini. To je onaj segment koji može konkurisati velikim trgovačkim lancima, mada je i u tom slučaju jako teško, jer veliki trgovački lanci nabavljaju puno robe i mogu ucati na cijene što ove male prodavnice ne mogu, ali i to je bolje nego ovo što sad imamo, dakle ništa, nikakav mehanizam.
Praksa je pokazala da supermarketi i hipermarketi ne mogu apsorbovati otpuštene radnike iz malih radnji, ali ni radnike iz drugih trgovačkih centara poput radnika Tuša, koji su zbog povlačenja ovog trgovinskog lanca sa BH tržišta ostali na ulici. Bivši radnici Merkatora su zbrinuti jer su bili članovi sindikata, a oni koji nisu u sindikatu prepušteni su sami sebi. Predsjednica sindikata trgovine Mersiha Beširević kaže.
Radi se o tome da radnici ne bi smjeli biti primorani biti članovi nekog sindikata samo zato što je on dobar sa njihovim poslodavcem. To bi trebalo biti stvar njihovog izbora i normalno radnik treba da procjeni koliko mu se uopšte isplati članstvo sindikata. Ima li on koristi tog sindikata? Dakle, i tu važi onako neki tržišni principi, tržišna igra.
Ukoliko bi zbog manjka konkurencije veliki trgovinski lanci i odlučili da kreiraju pravila tržišne utakmice, konkurencijsko vijeće BiH je dužno da reaguje. Muriš Čičić, profesor ekonomskog fakulteta u Sarajevu.
Država ne određuje više cijene, ali koliko dođe do generalnog trenda povećavanja cijena u oba lanca uslijed nedostatka konkurencije, onda konkurencijsko vijeće je dužno da nešto uradi. I mislim da bi bilo važno da se ova javnost ne zavara time da država može utjecati na cijene, u smislu direktnog utjecanja što su neka prošla vremena, to jednostavno u tržišnoj ekonomiji ne ide tako, međutim država mora obezbijediti konkurenciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nikola Simić, pozorišni filmski glumac koji je imao dar da do suza nasmije publiku, preminuo je 9. novembra u nedjelju nakon duge i teške bolesti. Njegov odlazak kolege ocjenjuju kao veliki gubitak za kulturu u Srbiji. Slušamo Dušana Komarčevića.
Nikola Simić rođen je u Beogradu 18. maja 1934. a glumu je diplomirao na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Prvu ulogu dobio je još kao student 1957. u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, čiji je stalni član postao 59. i u kom je igrao do januara ove godine. U najdugovečnijoj predstavi u repertoarskim pozorištima Buba u uhu, Žorža Fejdoa tumačio je ulogu Viktora Emanuela Šandebiza.
Svi stanujete zajedno.
Šta je, što čutite?
Pa šta, ništa, što?
Vrlo su zlatni, ali izgledala su malo udarene.
Odlazak Nikole Simića težak je gubitak za kulturu u Srbiji, ocjenjuje njegova dugogodišnja koleginica Rada Đuričin, koja je sa Simićem igrala u Bubi uhu od prvog izvođenja 1971.
Naravno, Nikola je bio taj koji je bio stup predstave, on je uvijek bio prvi, to se podrazumevalo, sarađivao je sa nama, ostalim kolegama, uvijek sjajno, ali podučavajući nas, ne dozvoljavajući nikad da se propusti nešto što je trebalo da se desi i način na koji je trebalo da se nešto odigra. O svemu je vodio računa jako mnogo. Sam je prilazio poslu sa mnogo, mnogo odgovornosti i to je isto očekivao i od svojih kolega. Ali je privatno znao, zahvaljujući svom također daru, odnosno iskričavom duhu, da nas beskrajno zabavlja i da nam donosi dobro raspoloženje, zbog čega smo naravno bili srećni da ga susrećemo što češće.
Nikolu Simića pamtit ćemo po brojnim pozorišnim i filmskim ulogama. U filmskom serijalu Tesna koža proslavio se igrajući referenta Mitu Pantića, dok je svoj pečat ostavio i u kultnom filmu iz 80-ih Davitelj protiv davitelja, u kojem je igrao inspektora Ognjena Strahinjića.
Devojke, očekuje nas težak posao. U ovom gradu manijaci niču kao pečurki posle kiše. Moja pretpostavka je da će ovaj koncert na njih delovati kao lepak na muve.
Oni koji su rođeni krajem 80-ih godina još uvek se sećaju lucidnih i beskrajno duhovitih Simićevih interpretacija u sinhronizacijama crtanih filmova. Među mnogim crtanim junacima pozajmio je glas i Dušku Dugoušku.
Duška Dugouška! Mi, šefe, koji ti vrak? Joj, šefe, te mi se baš ide u buvar, a? Sad je lomostaj za zečem.
Nikola Simić dobitnik je Sterijine nagrade i tri godišnje nagrade JDP-a. Dobitnik je Srebrne arene u Puli i nagrade za životno delo na filmu Pavle Vujsić. Komemoracija i sahrana Nikole Simića bit će održani u petak. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ponedjeljkom, kao i obično u ovom terminu, nešto kraće izdanje Gafa nedjelja autora Miloša Teodorovića.
Gaf nedjelje. Predlog broj 1.
Na prednjak, narodni poslanik Zoran Babić ekskluzivno u našem programu otkriva kako provodi malobrojne trenutke slobodnog vremena.
Ja ću večeras biti na rođendanu prijatelja, dobio sam poziv.
Pristojan, porodičan čovjek, miran, povučen, potpuno suprotan avanturističkom duhu kolege Vladimira Đukanovića, koji kad nema pametnija posla, zapuca u Siriju, pardon, u Donjecki Lugansk, a ići će i u Siriju za svoju dušu ako i tamo budu izbori kao što su bili na istoku Ukrajine. Naravno da može, samo veselo.
Ali kada poziv dođe na lično ime, kada bi došlo na narodni poslanik, došlo bi u Narodnu skupštinu, došlo bi u poslaničku grupu. Nije došlo, došlo je na ime i na prezime.
Istočno-ukrajinski prvoborci pozvali su dakle Đukanovića i još jednog mu kolegu naprednjaka da posmatraju njihove izbore, a Đukanović i kolega mu nikog ništa nisu pitali, već odošle na lice mesta da provere da li je istina što se priča.
Iako se Srbija zbog duga za gas našla među zemljama kojima je pred zimu smanjena isporuka iz Rusije.
Ne to, ako braća Ruska zatraže, trpeli bi Đukanović i kolega mu smrzotine na svim delovima tela, ali ovog puta su hteli samo lično da se uvere.
Zašto smo išli?
Pa da, najbolje sam da objasni.
Pa, iz mnogo razloga.
Ali pre svega zabave radi.
Pre svega iznatiželja da vidimo šta li je nešto propaganda ili nije propaganda, o čemu se radi, ko tu šta i izmišlja.
I ko bi odoleo.
Znači čista neke radoznalosti.
Umalo da od vojske zatraže da ih opremi, ali kao što smo već rekli, sve je bilo prebrzo, pa ne stigoše ni da se jave, a kamoli opremu da pokupe.
Tu budem vrlo ovako konkretan i direktan. Mislim da je veća vjerojatnoća se sada ovde pored nas.
Kaže analitičar Đorđe Vukadinović.
Iskrcaju vanzemaljci. Nego da su oni mogli u takvu posetu otići, a da o tome ne obaveste svog predsjednika i vrh partije.
Naravno, Vukadinović pojma nema. Vučić je tih dana imao sasvim druge probleme, baš onako evropske, što bi rekao evropski komesar za energetiku Ginter Ettinger.
Možemo da garantujemo građanima Evropske unije da će snabdevanje gasom ove zime teći glatko.
I aj sad što su njih stisli, zaslužili su, ali što nas?
Srbija dobija 28% manje gasa iz Rusije zbog neregulisanog duga za taj energent koji je dostigao oko 200 miliona dolara.
Putine oprosti.
Očekujem da u razgovoru sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Vladimirovićem Putinom i preostale probleme razrešimo.
I kada su se čuli, priča se, Vučić reče, uzmite nam Đukanovića i kolegu mu, niko ne može da se seti imena tog drugog. Radite s njima što vam je volja, samo dug ne uterujte. Đukanović, ne znamo za kolegu, se nije opirao.
Ja razumem, mi odmah da dobijemo i kaznu.
Možda male prigovore, nikako problem.
Ali ovako izgleda da moramo da se pravdamo i ako idemo u privatnoj nekoj režiji, privatnoj varijanti, morate da se pravdate šta ste tu radili i zbog čega.
Nije u redu, ali ako se mora.
Evo sad ću u buduće stvarno svaki put kada bilo gde idem, do bilo kog mesta u Srbiji ili van zemlje, ja ću naravno svakom ovde da kažem, ljudi, ja idem privatno.
Ako treba, ima da se svaki put zapljune i direktno u Kijev. I tad bi moglo sve biti u redu, bar se nadamo.
Ukrajinska država, međutim, teško da će progutati ovu priču o rođendanskom slavlju.
Takvi su, ne umeju da se raduju.
Jer zbog rođendanske žurke ne verujemo da bi ambasador Srbije u Kijevu...
E, to je tek najfantastičniji deo. O, pa zar ovde da se sretnemo?
Rade Bulatović.
Koštuničin šef bije zvezda među pritvorenim u vreme sablje. Eto, nikoga se ne bi setio da ovi Ukrajinci ne preziru žurke.
Zbog rođendanske žurke ne verujemo da bi ambasador Srbije u Kijevu Rade Bulatović bio pozvan na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine.
Tek tad se Đukanović podmetne.
Disciplina ne sme da se krši, to je veoma važno.
Svi u stroj.
Ja insistiram da budem kažnjen.
Jao.
I mora da bude kažnjen. Prosto, znate, disciplina mora da se poštuje.
Da vam kažem, bolje da se dresira Đukanović nego da možda on ima u Moskvi na pamet padne da to rade nekome drugom.
Mediji spekulišu da je do smanjenja isporuka došlo nakon što je premijer Aleksandar Vučić prilikom nedavne posete ruskog predsjednika Beogradu odbio da potpiše protokol o regulisanju duga do marta naredne godine.
Treba ponekad i pohvaliti premijera. Ali ne preterivati u tome jer ume da se razmazi. Nego još malo, ko je poslao Đukanovića na put?
Vrlo sam svesno otišao tamo, samo inicijativno na neki način.
Kako?
Samo inicijativno na neki način.
Na neki način možda i nije.
Samo inicijativno.
Ali ako ne sad, u kazni će uživati kad tad.
I verujte mi, osim da bi isto to ponovio.
Predlog broj 2.
Tamo gde se spuštaju poslanici, sad se spustio on, Dragan J. Vučićević, od Informera i teške reči pod krovom parlamenta. Ovo neće izaći na dobro. Samo što je dokazao da tajkunsko-političko-pravni lobi Vučić o glave radi, u zadatak mu je zapalo još nešto.
Olja Bečković kaže da je Vučić zvao. I ona je njega zvala. I to je strašno, to je cenzura.
Niko ne zna šta tek njemu rade. Njemu što je dojuče poslovao sa samim tajkuno-političarem Miškovićem. Pre njega da ne spominjemo sa kim. A danas radi za sebe samog, a premijer mu je drag, baš kao što je onomad bio Mišković, ranije da ne spominjemo ko, a trenutno i Pink Mitrović. Dakle...
Izvinite, pa po toj logici mene svi političari cenzurišu. Sa svima, osim sa Čedom Jovanovićem i Zoranom Živkovićem, se čuje malo te ne svakodnevno. To je normalno da razgovaram.
Čak malo i prija. Tu iznese i predloge.
Ko sprečava Vučića i šta sprečava Vučića? Da pozove Nikolu Mirkova.
Priča se tad, vede direktora RTS-a se saplete, preseče u malo pade, te u sebi pomoli, ne spominji me više ni jednom.
I da mu kaže, ukini Olju Kovačević. Zašto to ne radi? A zar nije on zli cenzor, ljudi? Ako ukida Olju Bečković, a zašto ne ukine Oliveru Kovačević, koja je još kritičnija prema njemu?
Ma svi kritikuju tog Vučića, osporavaju mu neizmeni talenat i mesijanski imidž, ali sreća pa on sa osnovanim i neosnovanim prigovorima, ismejavanjima i provociranjima nema problema. Čak bi se reklo da to bolje podnosi od Vučićevića. Ali niko se sa kritikama bolje ne nosi nego najtalentovanija novinarka Studija B, koja se zahvaljujući izuzetnim dometima u struci uzdigla na čelo kuće koju Beograđani i Beograđanke sa apetitom i bez žaljenja plaćaju.
Što se tiče ove druge emisije, Sarapin problem, tu ću vam reći šta je problem u njegovoj emisiji.
E da, koleginicu kritikuju što je sa televizije skinula između ostalog i tu emisiju, a što ona sebi pripisuje još jedan profesionalni uspeh.
Da, ja sam je skinula sa ove šeme zato što mi jeste, idemo u tržišnu utakmicu.
Međutim, u Sarapinom slučaju tržište nije jedini problem.
Upravo taj gospodin Predrag Sarapa je u vidno alkoholisanom stanju svaki put kada...
Molila da se...
Ne, ja vas...
Ivana Vučićević, vijest predsedavajuća Skupštinskog odbora Vesna Marjanović.
Ne možete sa mnom raspravljati, nalazite sa... Čekajte, sa...
Vi ste mene pozvali da se obratim, znači ne možete vi na taj način. Ja sam ovde gost.
Tad uskoči i Sarapa.
Niste ga vodili malo pre.
Za ovo direktno, tražim repliku. Šta je sledeće? Sledeće je da sam narkoman, verovatno. Šta je onda? Moja kućna adresa? Da je pročitaju sa ekrana javnog servisa. Šta je sledeće? Pa sve to je jedan poziv na linč.
Eto kako preteruje. Ko je ovde pa ikada bio žrtva medijskog linča?
Glavnu junakinju, Živku Popović, igra Goran Jeftić.
Nego, ostalo još malo od Sarape.
Ja imam sina, imam porodicu, imam prijatelje. I svi su trpeli zbog toga.
Stvarno ne znam što ne zamoli ministra zaduženog i za informisanje za pomoć.
Ja moram da vas skrenem pažnju da ja radim u Ministarstvu kulture i informisanja, a ne u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal.
Kako god, pomozite ministre malo, makar simbolično.
Mi od ministra Tasovca
iz DS-a vazda nezadovoljna Aleksandra Jerkov.
Moramo čuti ko je oborio sajt Peščanika.
Ma ko se toga više seća?
Koliko imate pitanje konkretno ko je radio na obaranju jednog sajta?
Ko da ih je ne znam koliko?
Kao poslanik bi morali da znate adresu na koju se obratite.
Drugim rečima, kako ne shvatate proceduru? Niste baš inteligentni, a?
Predlog broj 3.
Toliki ga osporavaju, a nama sve više raste vezanost za posljednju nadu što nam je ostala.
Ja uvijek idem da razgovaram sa ljudima sa kojima niko neće da razgovara.
Depresivnim, zapuštenim, u pojem ubijenim, pa ponegde i poplavljenim.
Ja nemam nameštena pitanja kao što ste videli.
Pitaju me šta hoće i gde hoće, a objave gde još imaju.
Ja razgovaram s ovim narodom jer je moja dužnost da razgovaram s ovim narodom i da razgovaram kad je teško, a ne kad je lepo.
A narod taj uvek voli da me čuje. Kakva je to simbioza?
Kad je teško, onda je moj posao da dođem sa njima da razgovaram.
Uopšte, pitamo se kako smo živjeli pre vas. I ne samo svet naš pogođen sa 100 muka, pa plus poplava i klizišta, nego Evropa cela do Ukrajine, a posebno oni od moći i uticaja dive se onome što je Srbija sa teškom mukom iznedrila. Zato su nam i došli.
Ekonomsku i političku svetsku elitu, koja prisustvuje 38. zasedanju Evropskog ogranka trilateralne komisije, često nazivanu Svetska vlada u senci, premijer Aleksandar Vučić
potpuno je fascinirao. Gleda poslanik Bundestaga Mihael Fuchs, pa razvali vrata iza kojih se trilateralci skrivaju, ne otkriva tajne visoke politike, ali ne skriva podršku premijeru sa najvišeg nivoa.
Nakon što sam saslušao vašeg premijera Aleksandra Vučića, mogu reći da sam bio impresioniran.
Pevaj ženo, glasa ne štedi. I mi pevamo u slavu proviđenja koje nam premijera dade, a peva i predsjednik od RS entiteta.
Očigledno da će za čitav region, baš što se tiče stranaca, važi značajni stereotipi koji se nisu promijenili.
A nekako kada čujete samog Milorada Dodika, pomislite da je baš svaki istina.
A isključivo su vezani još za period raspada zemlje.
No da ne širimo. Od Krupnja do trilaterale, svi ustaju za premijera. I Republika Srpska cela, izuzev Doboja. A sve također zbog poplava, odnosno zbog...
Kad je teško, onda je moj posao, dođem sa njima da razgovaram.
Rezona kome se ništa ne može prigovoriti, ako je 19. jula odveo Vučića u pratnji Dodika u potopljenu školu sa imenom Vuka Karadžića, dakle u Doboju.
Samo u ovu školu položit ćemo najmanje 600.000 maraka, mislim da će biti nešto više.
Samo što se i tad ne prolomi, bravo Vučiću, ali ga Dodik preseče.
Direktor kaže da može da završi sve za 30 dana, ako ima para. A mi smo i gospodin Vučić je ovdje dokaz da te pare postoji i da će biti završeno.
Eto i to bravo, ali renoviranje poče tek 5 sedmica kasnije, avgust mjesec već. Pomislili meštani, legle pare od vlade Srbije. Kad ono...
Uoči početka radova, pored mjesta odakle su visoki zvaničnici najavljivali pomoć i govorili o obnovi škole, postavljena je tabla na kojoj je uz ime izvođača radova bilo napisano da je investitor razvojni program Ujedinjenih naroda.
Da su Ujedinjene nacije uplele svoje prste u rekonstrukciju nesrećne škole možda piše, ali niko to nije rekao potpredsjednici srpske vlade Zorani Mihajlović, koja se slučajno baš pre mjesec i nešto dana zateče u Doboju, sasvim slučajno opet u vreme kampanje za BiH izbore. I nije navijala za Dodika, ali ponosno iz škole obeća.
Da, do kraja oktobra dođemo ovdje i otvorimo ovu školu zajedno, naravno sa predsjednikom vlade Srbije.
Čeka Doboj vicepremijerku i premijera. Čeka da im se zahvali jer niko ne pročita natpis na ovoj tabli pored gradilišta.
Tek 40 dana poslije ove političke ekskurzije organizovane u jeku predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini, zvanično je rečeno da se novcem vlade Republike Srbije ne obnavlja osnovna škola Vuk Karadžić u Doboju.
Pa dobro sad.
Red predlog broj 7.
Košarkaške aktuelnosti.
Ljut je Duško Vujošović, razlog za ljutnju možda bi trebalo da postoji.
Znate, kad neko ne igra kako valja, onda makar šamar. Mene bi vala onda ubili od batina.
Ove reakcije su poznate kada je Dule Vujošović u pitanju.
I to ni Dule ne krije.
Desilo se da Mihajlo Andrić je stvarno izvanredan momak, nije uradio ono što mu je rečeno na timeoutu 5 sekundi pre toga. Mene je naravno pogodilo što on to nije izvršio i ja sam mu prišao i uhvatio ga za grlu.
A s obzirom se ja reagovao onako malo možda i prenaglašanije nego što bi trebalo, ne treba ni on da se izvinja ništa.
Ili što bi Andrić rekao,
to su naša posla.
GAF nedelje.
Bio je to nešto kraći izvor iz GAF-a nedjelje autora Miloša Teodorovića. U cjelini ga možete pronaći na poznatoj internet stranici slobodnaevropa.org. U izdanju dokumenata dana za ponedjeljak 10. novembar toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.